Blaðsíða 31. Erlend götumynd. Innan svega 1952. Á gangstétt við glerdýraverslun einn gamall hermaður sat. Fætur hans urðu eftir austur í Stalingrad. Hann lék en þó lágt á fiðlu, lög um draum og um þrá. Tónarnir flæktust í fötum fólksins sem streymdi hjá. Það ringdi og haustlauf hrundi handan við strætið blautt af gömlum mösviði garðsins og grasið varð smám saman rautt. Hannes Pétursson. Staldraðu við. 1. Ljóðið er gamlan Hermann. Hvað kom fyrir hann? Hvar hann núna? Hvernig ætla honum líði? Hvað ætli rauði liturinn eigi að tákna? 2. Skrifaðu dagbókarfærslu gamla mannsins. Veldu A eða B. A. Dagurinn sem hann slasaðist. B. Dagurinn sem hann sat fyrir utan glerdýrabúð.